je zapsán v prvním listu Petrově, v druhé kapitole, 13. až 17. verš. Potřiďte se kvůli Pánu, každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Já jsem tady minulou neděli mluvil o verších 11 a 12 a dalo by se to shrnout jednou větou, možná cokoliv děláme, tedy cokoliv mluvíme, jak jednáme, by mělo být k Boží slávě a pro dobro Božího království. A Petr, když psal tento list, tak si dal možná záležet, aby zdůraznil, že křesťan ve společnosti, v té společnosti, ve které žije, tedy v prvotní církvi nebo v 21. století, je reprezentantem Pána Ježíše Krista. Že tedy máme být těmi, kteří nesou Boží lásku, Boží pravdu, kteří lidem ukazují vlastnosti, jaké měl Pán Ježíš Kristus. A v těch verších 13, 17 i 18, tak vlastně Petr rozvádí různá odvětví našeho života. Že to platí i o našem vztahu k vládě a těm, kterým je svěřena moc. Dívá se na povinnost křesťana tedy v různých sférách jeho života a začíná tou povinností občana země, v níž žije. A možná to vnímáte taky, já tak v Bibli vidím jednu věc, že křesťanovi nebo vůbec Božímu slovu jako takovému není nic vzdálenějšího než nějaká anarchie a nějaký chaos. Že Boží slovo, Boží království má svůj řád. Církev má svůj řád. A když se učedníci ptali Pána Ježíše, jak to je s jejich povinností k světu, tak mimo jiné řekl, odevzdejte, co je císařovo císaři a co je Boží, dejte Bohu. A vlastně Pavel v listu Římanům říká, nebo píše něco podobného ve 13. kapitole. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát. Neboť nenese meč nadarmo, je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se. A to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni. Daň, komu daň, clo, komu clo, úctu, komu úctu a čest, komu čest. Tak píše Pavel a Petr vlastně říká v podstatě to stejné, i když to nerozvádí až tak široce. V pastorálních epištolách jsou zase křesťané nabádáni, aby se modlili za krále a za všechny, kteří mají v rukách moc. Křesťané, tedy jako občané, se mají podřídit lidskému zřízení. A to slovo zřízení se také překládá jako instituce anebo stvoření. A nevztahuje se na každý jednotlivý zákon, ale na instituce, na úřad, který v tom státě je daný. Který tvoří a uplatňuje jednotlivé zákony. A my v Bibli vidíme, že je možné se podřídit institucím a přitom na některé zákony nedbat. Když si vezmete knihu Daniel a přečtete si první kapitolu, tam je psáno, že Daniel se svými druhy byli ve vyhnanství. A král nařídil, aby jedli z jeho stolu, z těch hodů, které on tam měl, z toho, co bylo obětováno bohům, aby byli silní a krásní. A Daniel byl v takovém dobrém vztahu s tím dvořanem, který ho hlídal, který vlastně byl mu nadřízen, a řekl mu, že to jíst nechce. A ten dvořan říká, ale ty musíš, je to královské nařízení, a když král pozná, že strádáš, budu o hlavu kratší. A Daniel se svými druhy mu řekl, víš co, tak se domluvíme. My budeme jíst 10 dní zeleninu a pít vodu, a když po těch 10 dnech budeme vypadat dobře, tak nám budeš dávat stále zeleninu a vodu a nebudeš nám dávat víno a všechny ty pochoutky z toho královského stolu. Také se tak stalo. A pán požehnal Davidovi a jeho druhům a oni po té zelenině a vodě byli ještě silnější, zdatnější než ti, kteří jedli to ostatní. Neposlechli zákon, nepodřídili se tomu královskému nařízení, ale nebyla to anarchie, nebylo to vzpoura. Byli poslušní Božímu zákonu. Dokázali, že toho krále mají v úctě, že uznávají tu autoritu nad sebou i toho dvořana, který se o ně pečoval, ale nepodřídili se něčemu, čemu se podřídit nemohli pro svoji víru. Dávali dobrý pozor, aby ani nestížili situaci těm pověřeným úředníkům, ale přitom oslavili Boha a současně respektovali autoritu panovníka. Jiný příklad po letnicích, když čtete 4. kapitolu knihy Skutků a 5. Petr a ostatní apoštolové jsou v podobné situaci. Jsou předvedeni před židovskou veleradu a tam jim je zakázáno kázat. Kázat o Ježíši Kristu. Kázat ve jménu Ježíše Krista. Ale Petr a Jan jim odpověděli, posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. A v 5. kapitole říkají, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Oni nevyvolali vzpouru. Nepopírají tam autoritu velerady. Byli podřízeni instituci, ale odmítli přestat kázat. Dali najevo, že uznávají své představitele, šli pokorně do vězení, když je do toho vězení poslali, nereptali, nenadávali, nespouzeli se. Ale řekli, my nemůžeme jinak, než kázat Krista. Nemůžeme jinak, když chceme poslouchat Boha. Věřím tomu, že svým postojem jistě přispěli k tomu, že 6. kapitole knihy Skutků čteme v 7. verši, že také mnoho kněží přijalo víru. Je důležité, abychom respektovali úřad, i když možná nemůžeme respektovat nějakého příslušného úředníka nebo nařízení. Když si vezmeme příklady z české historie, Jan Hus se snažil o reformu římskokatolické církve a začal kritizovat a dokazovat, že to, co ta římskokatolická církev praktikuje, že je špatné a nebiblické, a věděl, že má pravdu. A pro svoji pravdu šel až na smrt, protože věděl, že tu pravdu má. A husité v tom emocionálním vypětí, když zaútočili tehdy na pražskou radnici a udělali tu první defenestraci a vyházeli ty konšely z oken a nastala husická revoluce, oni se nebouřili vůči králi. Oni se bouřili vůči bezpráví. Žel, to došlo tak daleko, že se začali bouřit vůči králi, který nastoupil po Václavu IV. Martin Luther také nevyvolával vzpouru. Ale když přibyl svoje teze tehdy na vrata, tak se snažil o nápravu církve. Snažil se, aby církev se vrátila zpátky k Bohu. Nesnažil se zvrátit řád státu. Když nastala rekatolizace v českých zemích po roku 1620, po bitvě na Bílé hoře, nastoupil na trůn Ferdinand II. Nikdy jsem si to tak dalece neuvědomil, že vlastně 160 let tady trvala těžká rekatolizace. To máte v tehdejší době takřka 3 generace, když se lidi dožívali 50-60 let. To by se dalo říct, že vlastně ten evangelický nebo evangelikální ohýnek, který tady byl, že to musí udusit. Ti evangelici byli tvrdě potíráni, pronásledováni, knihy, Bible páleny, když se našli. A oni přesto dál pokračovali. Šli proti zákonu. Byl vydán zákon, že jediné náboženství, které může být v českých zemích, je římskokatolické. Královské nařízení Ferdinanda II. A oni přesto byli věrní Bohu. Podřídili se králi, odváděli daně, pracovali na panském, respektovali nevolnictví, ale byli také věrní Bohu. Oslavili svého Pána v nebesích. Díky němu vlastně i do dnešních dnů tady přežila víra v Pána Ježíše. Bychom neměli nikdy připustit, abychom kvůli zákonu jednali proti svému svědomí a proti Božímu slovu. Stává se, že někteří horliví křesťané, někdy i neznalí, ten problém vyhrocují, hlasitě káží o svobodě a říkají, ale zákony jsou špatné a vy je poslouchat nemusíte. Dostávají se do různých extrémů a využívají zástěrky křesťanství k porušování zákonů. Slyšel jsem o některých křesťanů třeba, že neodvádějí celé daně. Proč? Nebudu přece podporovat stát. Ten prohnilý, skorumpovaný stát. A říkám, a co s těmi penězi děláš? Radši je dám církvi jako desátek nebo dvacátek. Je to správné ošidit stát na daních a ty peníze radši vzít a dát je církvi? Podříďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi, místodržícímu a tak dále a tak dále. Je to správné vůči tomu, co píše apoštol Pavel Římanům? Světí účel prostředky. Nám se dneska docela svobodně dýchá v České republice, ale stále jsou pamětníci a také knihy, kde můžete číst a slyšet, jak to vypadalo před několika lety v době totality, kdy se vědomně tajily různé informace, kdy byli lidi předvoláváni na výslechy, na tajnou policii, na státní bezpečnost, kdy se jich ptali, jestli se schází, kde se schází, kdo se schází, kolik se jich schází, co se tam káže. Schovávali se evangelizační traktáty a Bible, které se pašovaly z různých zemí přes hranice. Do telefonu se sdělovaly zprávy skrze různé kódy. Lidé se scházeli tajně po bytech. Vysílalo křesťanské rádio také tajně. Šířily se tajně různé nahrávky. A určitě boží služebníci prožívali úzkost, ale na druhou stranu také můžeme číst a slyšet, že prožívali různé zázraky, že Pán Bůh je ochránil před následky z podvracení republiky. Mnozí z nich za to byli vězněni. Je to někdy těžké v takovéhle situaci zvážit, co dělat. Ten Petrův a Pavlův požadavek se nejeví jako něco snadného. Pro nás dneska možná ano, pro ně tehdy asi vznikaly situace, kdy si kladli otázky, kdy se museli rozhodnout, možná i rychle, co řeknou, co udělají, a přitom věděli, že jejich rozhodnutí může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro ně samotné, nejen pro jejich rodiny, ale pro rodiny dalších lidí, pro celý sbor, pro celou církev. Jak se v takovýchto případech rozhodovat? Lze na to najít nějaký univerzální návod, nějakou poučku, podle které se člověk může rozhodnout? Já vím jenom o jedné. Hledat Boží vůli. Hledat Boží království. Nemám nějaký univerzální návod, nějaké body, podle kterých postupovat. Pouze v pokoře a závislosti na Pánu hledat, kdy se řídit a jak se řídit podle tohoto slova o podřízenosti lidskému zřízení, jež má být určitým vykonavatelem spravedlnosti. A kdy se naopak řídit slovem, které při tom prvním protivenství vyslovili jako zásadu přijali učedníci. Více se sluší poslouchat Boha než lidi. Cílem by vždycky mělo být dobré svědectví, které by mohlo jednou někomu posloužit ke spáse. V křesťanství, aspoň jak já to vidím a jak já to zažívám, neplatí, nemůže platit, že účel, pomocí kterého chceme něčeho dosáhnout, světí prostředky, kterými to chceme dosáhnout. Křesťanství přece platí, že Pán Bůh je Pán pánů a Král králů. Že Pán Bůh může všechno. Křesťanství přece platí, že jsme závislí na Pánu Bohu. Že máme jeho milost, že máme nový život. A v křesťanství přece platí, že když na něj spoléháme, on nás nikdy nenechá. Nikdy nás nenechá ve štychu. Nikdy se na nás nevykašle. Nikdy. A na druhé straně, ale zase, když křesťanský sbor postaví modlitebnu, když církev v České republice půjde na úřad, nechá si zaregistrovat pozemek, který si koupila, nechá si vypracovat projekt, postaví tam dům, modlitebnu a zázemí, zařídí, bude respektovat všechna nutná pravidla podle stavebního zákona, bezpečnostní, požární, hygienické, všechno, co má splňovat. Veřejná budova. Vláda nemá právo zasahovat do chodu sboru, nemá právo zasahovat do toho, co se tam v tom zboru bude kázat, jak s tou budovou budou hospodařit, koho tam budou zvát, komu budou pomáhat. Má plné oprávnění zasahovat právě do těch věcí týkající se bezpečnosti, dělat požární kontroly, hygienické kontroly. Jestli má budova dostatečný počet východů, hasicích přístrojů, nouzových světel. A když jsou všechna tato nařízení splněná, tak stát vlastně nemá důvod dělat potíže a církev respektováním těchto zákonů ani nedělá žádné kompromisy. Vidíte, a přece jsou takové chvíle, kdy si církev říká, a to neřešíme, Pán Bůh se postará, Pán Bůh nás ochrání. A to právě není to, podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení. Člověk by měl právě v tomhle, při tomhle postoji odpovědnosti být svědectvím o tom, co je pro něj důležité. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Vztah věřícího k jiným lidem, myšleno třeba k nevěřícím, nebo věřícím, ale jiného vyznání, a jeho jednání s nimi hovoří kolikrát o jeho víře hlasitěji a srozumitelněji než nějaké hřímání z kazatelny. Myslím si, že je důležité, aby lidé, kteří se za křesťany nepovažují, nepovažovali křesťany jako nějaké seskupení, které spoustu věcí nesmí a na druhé straně spoustu věcí musí. My samozřejmě některé věci neděláme, na druhé straně je mnoho věcí, které nám leží na srdci oproti jiným lidem. A tak se snažíme dělat, snažíme se sloužit mnohdy i za cenu velkých obětí. A jde tu o náš přístup, o postoj k těmto různým oblastem života. Apoštol Petr si přál, aby následovník Pána Ježíše nebyl někdo, kdo je svázán něčím, ale kdo je svobodný člověk, který se vědomně rozhoduje pro konání dobrých věcí a vědomně se zdržuje těch, o nichž ví, že dobré nejsou. Dělá to vědomně, dělá to svobodně, dělá to s radostí. Jeden starší bratr mi jednou vyprávěl, než jsem to tady už říkal, tak mi promiňte, v 60. letech, když vlastně byly evangelické sbory, bylo od církve metodistické, tak mi říkal, že existoval v církvi takový nepsaný zákon. Nesmělo se chodit do kina, protože to bylo nemravné. A on říká, no, takže nesmělo se chodit do kina a lidé se tak vzájemně hlídali, jestli se chodí do kina nebo nechodí. A když někdo někoho viděl, tak ve sboru se hnedka přihlásil a říkal, bratr, ten a ten by měl činit pokání, protože jsem ho viděl včera, jak šel do kina. A on říká, začali to lidé řešit tak, že jezdili do kina dál, ovšem do jiného města. Protože v tom městě, kde bydleli, by je někdo mohl vidět, tak se rozjeli 40 kilometrů dál a šli do kina tam. Říká, největší legrace v uvozovkách byla ta, když se tam dva lidi z toho sboru potom potkali. A ten jeden řekl, ale já jsem tam byl proto, abych dával pozor, jestli náhodou někdo nechodí do kina. Taky jsem se usmíval. Ten bratr kazatel, který mi to vyprávěl, se taky usmíval a pak dodal, víš, bratře, ono to zase až tak usmívné není, protože ty lidi, kteří do toho sboru nechodili, toho kolikrát byli účastní a nestačili se koukat a nestačili se divit, co vidí a co slyší. Jak byl utvářen jejich pohled na křesťanstvo. Proto píše Petr, jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci boží. Všimli jste si někdy, jak může být křesťanské učení překrouceno? Jak může docházet k omlouvání zla? Jak učení o milosti lze překroutit na omlouvání hříchu obsaženého v lidském srdci? Bratře, ty hřešíš, ty jsi udělal něco špatného. Přestaň s tím. Kde je milost? Bůh mě má rád takového, jaký jsem. Proč mě deptáš? Učení o boží lásce může být sentimentálně překrouceno na promíjení, porušování božího zákona. Učení o životě, o budoucím věčném životě, může být překrouceno na zanedbávání života v tomto světě. Já mám věčný život, proč se mám trápit tady? Proč mám řešit nějaká boží nařízení, nějaké desatero? A křesťanská svoboda? Setkali jste se někdy s tím, že někdo překrucoval význam křesťanské svobody? Jsme svobodní. Nemusíme poslouchat. Nemusíme respektovat. Nemusíme nic. V Novém zákoně jsou narážky na to, jak často byla překroucena. Pavel říká Galackým, že jsou povoláni ke svobodě, ale nesmějí používat tuto svobodu, aby povolovali tělu, aby dělalo, co se mu líbí. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. To říká těm, kteří přišli a řekli, musíte být obřezáni, musíte mít obřízku. Kolikrát se stává, že někdo přijde a řekne, musíš tohle, musíš onohle. Ve druhém listu Petrově čteme, slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Kde je tvůj poklad? Co je tvým pokladem? Víte, a to není jenom Bible. Dokonce i velcí myslitelé v Řecku a v Římě tu věc vidí hodně podobně. Píšou, že dokonalá svoboda je produktem dokonalé poslušnosti. Seneca napsal, že není svobodný ten, kdo je otrokem svého těla. Cicero napsal, jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní. A Plutarchos, že každý špatný člověk je otrokem. Ve třech bodech by se to dalo vyjádřit, že křesťanská svoboda je vždy podmíněna křesťanskou zodpovědností. A křesťanská odpovědnost je podmíněna křesťanskou láskou. Ten, kdo miluje, je odpovědný. Ten, kdo je odpovědný a poslušný, má svobodu. Když jsem poslušný Božímu zákonu, tak mám svobodu. Dělat věci, které bych normálně dělat nechtěl. Nebo nemohl. Když na svém životě odrážím Boží lásku, když vím, jak mě Bůh miluje, tak mě to vede k poslušnosti a pokoře před ním. K odpovědnosti za tu milost, které se mi dostává. A to otvírá dveře být svobodný, vyznat svoji víru i v nebezpečí smrti. Augustin řekl, miluj Boha a dělej, co chceš. Miluj Boha a dělej, co chceš. Napřed, ale musíš milovat Boha. Protože On ti dá to správné chtění. Křesťan je svobodný, protože je Božím služebníkem, protože je otrokem. Křesťan je svobodný proto, protože už ví, že vlastně zemřel. My už jsme zemřeli. My jsme tady jenom díky Pánu Ježíši Kristu. My jsme ti, kteří zaslouží smrt. Nic jiného. Ale skrze Pána Ježíše Krista máme nový život. Máme něco, na co nemáme nárok. Nedává vám to svobodu? Vím, že nemám nárok naprosto na nic a přesto jsem z Boží milosti dostal dar nového života. Nemyslím už na sebe, ale toužím dělat to, co je dobré pro Pána, kdo mi dal ten nový život. Křesťanská svoboda neznamená dělat si, co chceme, ale znamená být svobodnými dělat, co máme dělat. Křesťanská svoboda je svobodou ke službě, ke svědectví. Protože jen v Kristu je člověk natolik svobodný od svého já a hříchu, že je schopen být tak dobrý, jak má být. Ono je to postaveno v souvislosti s tím podřízením se zřízení. Být svobodný, žít spravedlivě, žít poslušně a správně. Víte, ale když se řekne být svobodný sám od sebe, svého hříchu, to člověku dává úžasnou naději i svobodu od různých strachů a obav. Jednou v jednom kázání jsem slyšel, takový starý bratr to kázal a říkal, že byl u lékaře a zjistili mu rakovinu. A ten lékař mu říká, bratře faráři, vám to říct můžu, máte rakovinu. A on se na něj podíval a říkal, jako mě to říct můžete a jiným to říct nemůžete. A říkal, jiným to říct nemůžu. Oni nemají Boha. Oni nemají tu naději, kterou máte vy. Jím, když to řeknu, pro ně skončil život. Pro vás ne. Máme svobodu přijít k lékaři a slyšet nějaké takové věci. Já moc ne, se vám přiznám, ale je to možné. V Kristu je to možné. V Kristu je možné být takto svobodný. Aleš tady jednou říkal o bratru Barkocim, který měl nádor v hlavě a který vlastně měl jít na operaci a když ho ten lapiduch vyholil, tak byl překvapený, jak byl bratru Barkoci úplně, jak byl pokorný, jak to přijímal s pokorou a tak nějak tiše a poslušně. Když se ho na to zeptal, v podstatě mu ani moc nesvědčil, nic mu neříkal. Jenom tohle pro něj bylo obrovským svědectvím. S jakou svobodou se ten člověk vydává do Božích rukou. Křesťanská svoboda je svobodou ke službě, protože vlastně tím sloužíme ostatním lidem. A jen v Kristu je člověk natolik svobodný od svého já, od hříchu, že je schopen být tak dobrý, že to lidi kolem nás zaujme. Co máme dělat? Jak mám žít? Ptali se lidé, ptali se učeníci Pána Ježíše. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Amen.